მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრებს ვიწყებთ ნიკონ ერგაძე ვუძღვები გაცემას დროებით. დღეს ორ თემაზე ვილაპარაკებთ. გაცემის მეორე ნახევარში შევეხებით განათლების სისტემას. გუშინ გამოვიდა განათლების მინისტრი მიხეილ შხენკელი პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატით და ბევრი საინტერესო რაღაცა ითქვა. გაცემის მეორე ნახევარში ამას განვიხილავთ სიმონ ჯანაშიასთან ერთად, თუმცა მანამდე ვილაპარაკებთ ასეთ საკითხზე, მოკლედ არ ძიხანია უკვე ლაპარაკი საქართველოს საპარტნიორო ფონდის რეფორმასთან დაკავშირებით და საბაბი საუბრისას გვექნება, ნუ მარტო ამაზე არ ვილაპარაკეთ საპარტნიორო ფონდზე, ალამედ შევეხებით ზოგადად სახელმწიფოს და ფონდების ურთიერთობებს. რამაზ გერლიანი, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტი გახლავთ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. და მინდა დავიწყო შორიდან მინდა დავიწყო ერთი, რომ ეს საკითხი საპარტნიორო ფონდის სახელისუფლება საიდან უნდა დაფინანსდეს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ახლა არის ის, რომ ფონდმა უნდა შეიცვალოს სახე, რეფორმა უნდა ჩატარდეს და არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს უნდა დაფინანსდეს ბიუჯეტიდან. ამაზე ლაპარაკი არის შედარებით შეიძლება ადვილი იყოს ეკონომიკის სპეციალისტებისთვის, მაგრამ მაყურებლისთვის შეიძლება ცოტა რთული გასაგებია. ჯერ დავიწყოთ იქიდან საერთოდ რა არის ეს საპარტნიორო ფონდი, რომელიც სულ გვესმის და დაახლოებით შეიძლება კონდეს წარმოდგენა, რომ არის ფონდი, არის რაღაცნაირად დაკავშირებული ბიძინავანის შულთან, შეიძლება ზოგმა იცოდეს, რომ თქვა დავით საგანელიძე ხელმძღვანელობს და მას დიდი ხელფასი აქვს, მაგრამ ამის მიღმა, ნუ მე წამიკითხავს თქო მოხსენებები, მათ მიერ განხორციელებული პროექტები, რა გამოვიდა რა არა, მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ ბევრმა მაინც შეიძლება ასე ეს რაზე ალაპარაკი და რატო შეეხება მას, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი. მოდი აქედან დავიწყოთ.
საპარტნიორო ფონდი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სტრუქტურა ფინანსური თვალსაზრისით სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის. ის საკვირი არ წარმოადგენს აღმასრულებელი ხელისუფლების შტოს, მაგრამ ის არის ფონდი, რომელიც სახელმწიფოს ეკონომიკურ პოლიტიკაში ერევა იმ სახით, რომ მან გაუწიოს კერძო ბიზნეს პარტნიორობა თვითონ სახელწოდებას, სწორედ ამას გვეუბნება. რასაკვირველი ერთი შეხედვით, ის არ არის კონკრეტულ ხელისუფლების წარმომადგენელთან ან რომელიღაც ჯგუფთან კავშირში, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაფუძნდა საპარტნიორო ფონდი და იმ თავითვე პირველ საწყობში ეკონომისტების ხრიდან საკმაოდ ისეთ კრიტიკული, ასე ვთქვათ, განწყობა იყო, რაც გამოიხატება იმაში, რომ როგორც სხვა ნებისმიერი ბიზნეს სტრუქტურა თუ ამდაგვარი ისეთ ფონდი, ამ შემთხვევაშიც მაღალი არაეფექტიანობის მაჩვენებლებით გამოირჩეოდა. ყოველწლიურად პრაქტიკულად რომ წარმოვიდგოთ ბოლო 10 წლის ისეთ პერიოდი, ამ არაეფექტიანობის ნაწილის გადაფარვა ხდებოდა, აი ახლა ახალი პროექტებია, ახლა რაღაც ისე ვთქვათ ინვესტირება მოხდა და ამას უკვეგება მოგვიანებით ექნება, მოგვიანებით ექნება, მოведით უკვე გავიდა უკვე 10-11 წელზე, ასე ვთქვათ მეტი, ხო? პრაქტიკულად მისი სახელწოდების ცვლილებაში მე არ ვხედავ ამ შემთხვევაში შინარს. რეალურად ეს სახელწოდების შეცვლა საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს იქამდე, რომ ჩვენ 6-7 წლის მერე მივხვდებით, რომ ისევ არაეფექტიანი სისტემა შევქმნით და შესაბამისად ეს არაეფექტიანი სისტემა როგორც აქამდე აწიწ და ფინანსდება ჩვენი ჯიბეებიდან, გადასახადის გადამხდელების ჯიბეებიდან.
ჩვენ რო გაგვერკვია, აქამდე როგორ ფინანსდებოდა? ნუ ეხლა არის ლაპარაკი, რომ ბიუჯეტიდან პირდაპირ უნდა დაფინანსდეს. დღეს როგორ არის გუშინ როგორ იყო?
არსებითი განსხვავება ამ შემთხვევაში ეს პირდაპირ იქნება ბიუჯეტიდან თუ ირიბად იქნება, ამას დიდი ისე ვთქვათ მნიშვნელობა არ აქვს. საპარტნიორო ფონდს ისედაც რასაკვირ აქვს საბიუჯეტო ისე ვთქვათ დაფინანსება. დღესაც პრაქტიკულად ის საბიუჯეტო დაფინანსება აქვს. მას ბალანსზე ყავს უამრავი სახელმწიფო ისე ვთქვათ საწარმო, რომელთა წილიც ზოგან ისე ვთქვათ 100%-იანიც კი არის ისე ვთქვათ სახელმწიფო საწარმოების, ასევე ის პარტნიორობაში შესულ ისე ვთქვათ საწარმოების შესაბამისი წილი, რომელსაც თვითონ ქნიდა და რომელთა უმრავლესობა არაეფექტიანი აღმოჩნდა. ანუ წილობრივად მე ჩანაფიქრი იყო, რომ ეს წილი უნდა გამოესყიდა ისე ვთქვათ კერძო სექტორს და საბოლოო ჯამში პროექტები უნდა ყოფილიყო ეფექტიანი. საბოლოოდ გამოდის, როდესაც ამას მართავ შესაბამისად მათი შესაბამისი ფულადი ბრუნვაც უკვე პრაქტიკულად შენ გეკუთვნის, ნუ ბჭყალებში რეინვესტირების ვთქვათ შირმის ქვეშ და არსებით ცხოვრებას მე ამ შემთხვევაში არ ვხედავ. სახელმწიფო საწარმოდან გარკვეული ვთქვათ შემოსავლები გადაეცემა ამ შემთხვევაში ფონდს, თუ სახელმწიფოს უზრუნველყოფის ქვეშ ის აიღებს სესხს და ვიცით, რომ საკმაოდ დიდი სესხები სწორედ საპარტნიორო ფონდზე მოდის, რომელთა ინვესტირებაც უნდა შემდგომ უკვე მოეხდინა მას.
თუმცა რეალურად არ არის განსხვავება, იმიტომ რომ თქვენ რო ამბობთ, ხო, მე შეიძლება დეტალებში ვერ ვკვირდო და ოპონენტებს ამ საკითხთან დაკავშირებით მიჭირდეს, მაგრამ მე მგონია, რომ სხვა არის ერთი, როდესაც პირდაპირ ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მეორე შემთხვევაში, როდესაც არის განსხვავებული მოდელი, რომელიც იდეაში მაინც თეორიულად შეიძლება რომ გააკონტროლო, რომ ეს ესხია, რომელიც მე დაბრუნდება, არ ვიცი.
ფორმა რა საკმაოდ განსხვავებული, მაგრამ შინარში არსებ ეკონომიკურ წრეში შინარსი ამ შემთხვევაში არსებით ცხოვრებას ვერ ხედავთ, იმიტომ რა მნიშვნელობა აქვს ერთი დაგეს ვთქვათ ჭიქიდან რომ მელფინჯანში ჩაასხამ წყალს. საბოლოო ჯამში მაინც მივდივართ ხალხზე. საბოლოო ჯამში მივდივართ ხალხის ფულთან. ხალხის ფულთან, რომელიც ბევრ შემთხვევაში არათუ უკვე ხალხის მიერ გაღებული, არამედ ამ ხალხმა ვალა დაიღო. სახელმწიფომ აიღო, ესე ვქო, საბოლოო ჯამში ვალა და. სწორედ ეს არის პრობლემა. პრობლემა არის, რომ ბიუროკრატიული აპარატი არამხოლოდ ფონდის დონეზე, არამედ მის ვქოთ მართვაში მყოფ და მის ბალანსზე მყოფ შესაბამის ვქოთ საწარმოებში და ბიზნეს სტრუქტურებსა და სხვადასხვა უწყებებში ყველგან არის ბიუროკრატიული ვქოთ აპარატი გაბერილი, შესაბამისად უდიდესი მათგანი ბუღალტრულად გასაკვირა გადის წაგებაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს წაგების ნაწილი უკვე ფინანსდება საიდანღაც და ეს საიდანღაც პირდაპირ თუ ირიბად სწორედ არის ხალხის ფული და აი ეს არის თელი ესე ვქოთ პრობლემა, იმით რომ ფონდს შეეცდება დაფინანსების გარკვეული ფორმა. იმით რომ ფონდს ჩვენ გადავარტყმევთ სახელს, რასაკვირველია ეს შინასობრივად არაფერს არ შეცვლის. ეხლა როდესაც უკვე ყველა მიხვდა რომ ეს სისტემა არის არაეფექტიანი, ეს მხოლოდ და მხოლოდ არის ამ სისტემის შენარჩუნების მცდელობა და მისი პრაქტიკული ეს ვქოთ გადავატება. ფონდს მე პირადად ამ შემთხვევაში ხედავ სტრუქტურას, რომელსაც მართლა უნდა გაეწია ეკონომიკური პოლიტიკა, ეკონომიკურ პოლიტიკაში ძალიან დიდი ესე ვთქვათ როლი, იმ თვალსაზრისით რომ არა თუ ახალი საწარმოების შექმნის, არა თუ იქ უშუალო ესე ვთქვათ მონაწილეობის, არა თუ იქ წილობრივ მონაწილეობაში გარკვეულ ესე ვთქვათ ჯგუფების და დაჯგუფების ინტერესების გატარების და ამას თითიდან გამოწვევის ამბავ არსებობს შესაბამისი აუდიტის დასკვნებით, არსებობს შესაბამისი ჟურნალისტური ესე გამოძიებას და ნამდვილად აქვს ამ ჩემს ესე ვთქვათ შესაბამისი ესე ვთქვათ კომენტარს თავისი საფუძველი.
ერთი საფუძველსაც ვიტყვე, ერთ-ერთი ახალი არ არის 2019 წლის არის, მაგრამ ნუ ბოლოს დიდი მოხსენება რაც ვიპოვე, ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობის გაკეთებული, რომელიც შეეხება საპარტნიორო ფონდის დასრულებულ და მიმდინარე პროექტებს, სადაც აი შესავლიდან ვიტყვი, ეს არის ფონდი, სადაც არის ჯამური ღირებულება პროექტების 2.5 მილიარდი დოლარი, აქედან ფონდის ინვესტიციების წილი არის 330 მილიონი დოლარი და 2014-17 წლებში ფონდის აქტივები გაიზარდა 16%, კაპიტალი შემცირდა 13%. 2017 წელს ფონდმა 482 მილიონი ლარის ზარალი დაასრულა. 2018-2017 წლებში ჯამური ზარალი იყო 528 მილიონი ლარი. და შემდეგ დიდი ის არის. ესეც ერთ-ერთი რაც
როგორც წესი ასეთი ტიპის კვლევები ეხება ზოგა წარსულს, მათ შორის აუდიტის შემთხვევაშიც ეხება. ეს არის ის, რაც სახეზე ჩანს, მაგრამ რასაკვირველია, ჩვენს ქვეყანაში არ ჩატარებულა თუნდაც ფონდის ეფექტიანობის შესაბამისი კვლევა. არც სახელმწიფო აუდიტის ხრიდან და არც ესე ვთქვათ მათ შორის სამოქალაქო სექტორის, იმიტომ რომ
საკმაოდ სამოქალაქო სექტორისთვის ხო ისედაც
საკმაოდ დახურული არის ჩვენ სახელმწიფო ქონების აქტივების კვლევასთან მიმართებაში, როდესაც ფონდს მიმართეთ, ფონდს არ უპასუხია შესაბამის ვთქვათ ვადებში, შესაძლოა იურიდიული ნორმით, ჩვენ ეკონომისტები ვართ, შესაძლოა იურიდიული ნორმით სწორი ფორმირება ვერ მივეცით, მაგრამ საბოლოო ჯამში 4 თვის მერე ფონდი უპასუხობს, რომ ის არ წარმოადგენს საჯარო ესე ვთქვათ უწყებას, ამიტომ ის არ იყო ესე ვთქვათ ვალდებული სამოქალაქო საზოგადოებისთვის მიეწოდებინა ინფორმაცია თავის ხელთ აქტივების შესახებ. რა საკვირველია, ჯვარედინი გადამოწმებით ჩვენ ისედაც ვიცით მას, რაც გაჩნდა, უბრალოდ მისგან გვინდოდა ეს ინფორმაცია და თანამშრომლული ურთიერთობა იმ დიდ საქმეში, რასაც სახელმწიფო აქტივების, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული აქტივების კვლევა შეეხება. ის ნაწილი, რაც ჩვენ ზდის თავს არის თქვათ ფონდის აქტივებში, ეს აქტივები ფონდს არ შეუქმნია რეალურად, ეს არის სახელმწიფოსგან მის ბალანსზე გადასმული იმ ქონების გარკვეული ვთქვათ ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრების ქონებას და ზუსტად რახან უკვე ქონება ვახსენე, ფონდის როლი როგორი უნდა ყოფილიყო და როგორი უნდა იყოს პოლიტიკის თვალსაზრისით და მისი როლი არ უნდა იყოს მუდმივი, მისი როლი უნდა იყოს დროებითი, ტრანსფორმაციის პერიოდზე უნდა იყოს მორგებული და ის უნდა ასრულებდეს კატალიზატორის ფუნქციას. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ხელთ არსებული ვთქვათ აქტივები, რაც შეიძლება დროსა და სივრცეში სწრაფად ტრანსფორმირდეს და გადავიდეს კერძო მესაკუთრეთა ხელში და მისი ფუნქცია, ხელშემწყობი ფუნქცია სწორედ ამაში უნდა გამოიხატებოდეს და არა უშუალოდ ისე, რომ შესაძლოა ფონდი შიგნით მონაწილეობს ამ საწარმოებში და მონაწილეობს ზოგჯერ ძალიან ვთქვათ ცუდი ფორმით, თავისუფალი კონკურენციის შეზღუდვის ფონზე, თავისუფალი ბაზრის შეზღუდვის ფონზე და რიგი ესე ვთქვათ ჯგუფების პირადი ინტერესების გატარების თვალსაზრისით.
ხალხს არის ის. ანუ ეს სამი პრაქტიკულად რა ოდენ კეთილსინდისიერი ჩანაფიქრიც არ უნდა იყოს ამ ფონდის დღევანდელ ასე ვთქვათ რეალობაში მოქმედებისა, პრაქტიკულად მის ამ ეფექტს ნულამდე ასე ვთქვათ დაიყვანს და ფაქტებიც ამას გვიჩვენებს, ფონდმა ვერც ერთი წელი ვერ დაასრულა ასე ვთქვათ წარმატებით, თუმცა აქვე რაღაცა ნაწილი მგლის ხარეზეც უნდა ვთქვათ, ფონდი არ უნდა იყოს ის სტრუქტურა, რომელიც მოგებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. ფონდი უნდა ასრულებდეს კატალიზატორის ფუნქციას და მისი მომგებიანობა, მე არ მესმის ფონდი როგორ შეიძლება იყოს თუ ის მართლა ხელშემწყობ პოლიტიკას ატარებს, კერძო საკუთრების სწრაფად ფორმირების, კონკურენციის ხელშეწყობის და თავისუფალი ბაზრის ხელშეწყობის თვალსაზრისით. ამ შემთხვევაში შესაძლოა ის მართლა ხარჯიანი იყოს, წამგებიანს არ ვამბობ, ხარჯიანი, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ არც ამ მეორე ნაწილში არ ქონია ეფექტიანობა.
ანუ დავაზუსტებ, რომ თქვენ ამბობთ, რომ შეიძლება უშუალოდ ფონდის საქმიანობა იყოს წამგებიანი თუ ხარჯიანი, თუ ხო მინუსი იყოს, მაგრამ ქვეყანას წაადგეს
ეს. ანუ
ფონდმა მეტი დახარჯოს ვიდრე მასთან შემოვა თუ რა რაღაცა ისე
ვთქვათ,
მაგრამ საბოლოო ჯამში ეკონომიკა გაიზარდოს, რაც სხვა კუთხით მოემატოს ისეც
მას მიაკუთვნებს. რა არის ფონდის ფუნქცია ამ შემთხვევაში? მისი თავარი ფუნქცია იყო ქვეყანაში სამრეწველო ნაწილის, ანუ საწარმოების კომპანიების გაზდა. რაში უნდა ისახოს ეს? ეს უნდა ისახოს უპირველეს ყოვლისა პირველ რიგში დასაქმების ადგილებში. სამწუხარო ჩვენ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში, თუნდაც ბოლო 10 წელი ავიღოთ, თუნდაც 9-7, არ ქონია პრეცედენტი, როდესაც თვითონ სამუშაო ადგილები გვეზდება. მიუხედავად იმისა, პარადოქსულად ცირდებოდა უმუშევრობა, სამუშაო ადგილები არ გაზრდილა. იგივეს ვიტყვი მე მათ შორის სხვა პროგრამებთან მიმართებაში, მაგალითად აწარმოა საქართველოს პროგრამა, ხო? რით გამოიხატება ამ პროგრამების ეფექტიანობა? ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაზარდეს, სამუშაო ადგილები შეიქმნა და ასე შემდეგ. როდესაც საუბრობ თავისუფალ კონკურენციაზე, არ ნიშნავს ეს ადგილას სამუშაოების დაკარგვის ხარჯზე მეორე ადგილას შექმნილ სხვა სამუშაოს. ფონდი ცალსახად როც ანგარის საკეთებს, თulis რო როდესაც რაღაც პარტნიორული საწარმო ჩამოაყალიბეს შეიქმნა თუ გადაეცა, ამდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნება ან შეიქმნა. მაგრამ ეს უნდა იყოს დელტა, ანუ დანამატი საერთო სამუშაო ადგილებისა და ეს არ უნდა იყოს ისე, რომ კონკურენციის შეზღუდვის პირობებში ერთი ადგილიდან მეორეში გადმოკაჩვა.
გასაგებია, თუ სწორად გავიგე, რომ თუ გაიხსნა ახალი საწარმო, რომელმაც შექმნა 20 სამუშაო ადგილი, ეს უნდა იყოს დამატებითი 20 სამუშაო ადგილი და არა სხვა მისი კონკურენტის ხარჯზე, რომელიც დაიხურა. გასაგებია,
წარმოვიდგინოთ, რა არის კონკურენცია. კონკურენცია არის შეჯიბრი, სადაც თანაბარ სასტარტო პირობებში უნდა იყვნენ მისი შეჯიბრის მონაწილეები. როდესაც ფონდი შერჩევითი პრინციპით სასტუმრო ბიზნესს აფინანსებს და ეს ნამდვილად კონკურენტული ესე თქვა სფეროა, ვიღაცას აფინანსებს, ვიღაცას უჭერს ხარს, ამხელა ფონდი ვიღაცას არა. ეს არ არის კონკურენცია. ესთვის ესე თქვა გამოსადეგი ჩარევა. როდესაც, ну, სასაცილო პროექტები ზოგჯერ თიზღორის გადარჩენის და ასე შემდეგ ბევრი პროგრამა, სადაც გაურკვეველი მიმართულებით მიდის ეს ჩვენი ფინანსები.
მაგაზე მე დაკითხოთ, მაგრამ ერთი მომდი მსმენელსაც ჩართავ, 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი. მადლობა რომ დაგვირეკეთ და გისმენთ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. ალო, ეთერში ხარ და გისმენთ, შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვა.
ბატონო, მიესალმებით თქვენს სტუმარს და მე ესეთ შეკითხვა მას. გასაგებია ამ ფონდის დანიშნულება, მაგრამ როგორც ჩანს ისიც რაღაცნაირად შერჩევითად მოქმედებს, ეთქობა ზემოთ განებული არ ვიცი რუსული ინტერესების სასარგებლოდ, ხო? იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ხედავთ, საქართველოში ვერც ერთი ბიზნესი ვერ ხარობს ის, რაც რუსეთში არსებულ ბიზნესებს გაუწევს კონკურენციას. აი, გინდათ, სადამდე შეიძლება იყოს ანაკლის პორტი გაჩერებული, როდესაც იაპონელებს ჩადებული აქვს მრავალი მილიონი და ერთში გამოვიდა და თქვა, რომ კიდევ მინიმუმ 40 მილიონს ჩავდებთ, ოღონდ ეს რაღაცა დაიძრას,
ვაი. მადლობა შეკითხვისთვის. პრინციპში შეკითხვა გავიგე, შეგაწყვეტინებთ ახლა და საშუალებას მივცემ სტუმარს, რომ გასცეს პასუხი. ანუ ერთი არ ვიცი რამდენად მე არ მსმენია ყოველ შემთხვევაში იმის შესახებ, რომ ის ბიზნესი ვერ ხარობს, რომელსაც რუსეთში ყავს კონკურენტი, რამე
მე როგორც წესი თავს ვერ მივცემ უფლებას, თუ განსაზღვრულს ვქოთ ფაქტები არ მაქვს ამას თანიმართებაში და მხოლოდ აქსიომატურად ამაზე ვერ ვისაუბრეთ. მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს ეს ჩtildeველ არაკეთილ მოსულნე მეზობელთან იქნება თუ სხვა ასე ვქოთ ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ რომელიღაც სუბიექტებიდან ცალსახად იმის დადასტურება შეიძლება, რომ ფონდის საქმიანობა თავისუფალ კონკურენციას ზღუდავს და ზღუდავს ზოგჯერ მათ შორის პიროვნული შეხედულების გამო და მათ შორის შერჩევის პრინციპში, როდესაც ორ სუბიექტს შეაქვს რაღაც ისე ვთქვათ პროექტი, ყოფილა შემთხვევები ნამდვილად, როდესაც პრაქტიკულად მას შეურჩევია ისეთი სუბიექტი, სადაც ნამდვილად სუბიექტური მოსაზრების გამო და არა წმინდა ეკონომიკური მომგებიანის ან წმინდა ეკონომიკური ეფექტიანობის თვალსაზრისით. ეს კითხვის ნიშნები არსებობს და ეს კითხვის ნიშნები ბევრია, მათ შორის ამას ადასტურებს უკვე კვლევებიც. და არა მხოლოდ სამოქალაქო სექტორის კვლევები, იგივე ვთქვათ სამთავრობო შესაბამისი სტრუქტურების და რასაკვირველია უფრო წინა პერიოდს ეხება და ძირითადად შემოიფარგლებია მხოლოდ ნორმატიული, ესე ვთქვათ, ბაზასთან თანხვედრის ნაწილში. გულისხმობ ამ შემთხვევაში აუდიტი, რომელიც ცალკეულ საწარმოო შეეხო ფონდის, ესე ვთქვათ, კოლგის ქვეშყობს თუ ფონდის, ესე ვთქვათ, ნაწილზე იყო საუბარი. მაგრამ არავის არ გაუკეთებია სახელმწიფო სტრუქტურიდან რამოდენიმე ასეული მილიონი არის გახარჯული. წაგებაზე ხო კიდე დამატებით ამ საწარმოების, რომელსაც ასევე აფინანსებს უკვე სახელმწიფო, არ არის საუბარი და პოტენციური მოგება, რაც უნდა მიიღო, ის დანაკარგი და საითმიეთინა. მისი ეფექტიანობის შესაბამისი, ესე ვთქვათ, აუდიტი და ანალიზი არ მომხდარა. ყველაზე ცუდი სწორედ ამ შემთხვევაში ეს არის.
ხო, მაგრამ რემოდი თეორიულად დავუშვათ ესეთი დაშვება გავაკეთოთ, რომ ვთქვათ, რეფორმის შემდეგ ფონდი დაფინანსდება პირდაპირ ბიუჯეტიდან და ერთი წამი ვთქვათ რეალობას რომ მოვწვეთ და თეორიულად ავიღოთ, ხომ არ არის ამაში ლოგიკა იმ ხრივ, რომ შეიძლება გაიზარდოს პირდაპირ მეთვალყურეობის ან ზედამხედველობის ან კონტროლის საშუალება სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც შეიძლება მათ არ ქონდეთ. ანუ როგორც მესმის, ლოგიკა აქ არის ასეთი, რომ ამ წუთას რახან პირდაპირ ბიუჯეტიდან ან ფინანსდება, იმის და მიუხედავად თუ ხა რეალურად საიდან მოდის ეს ფული, ფონდი არის შედარებით უფრო დამოუკიდებელი ვიდრე მერე იქნება და ამ შემთხვევაში ექნება სახელმწიფოს, პარლამენტს, არ ვიცი, რაღაცა სტრუქტურა სახელმწიფოს მხრიდან საშუალება, რომ უკეთ აკონტროლოს რას აკეთებს ფონდი, ან ზედამხედველობა გაუწიოს, ან შემდეგ პასუხი მოსთხოვოს, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა იზრდება, როდესაც დაფინანსება პირდაპირ ბიუჯეტიდან არის. არის ხო ამაში ლოგიკა თუ ისე რა?
თეორიულ დონეზე ნამდვილად მოყვებით ამ, ასე ვთქვათ, აზრის გამცობაში. დღეის დღეობით კონტროლის ნაწილი, თუ წმინდა კონტროლს აღებს, სახელისუფლო გოლებს ნამდვილად არაკლიათ ამ ფონდის მიმართ, იმით რომ ძირითადად სწორედ ეს სახელისუფლო გოლებზე მუშაობს. მოდი შეიძლება ესე ვთქვათ. მაგრამ თეორიულად ის, როდესაც უშუალოდ ხაზინაზე იქნება მიმული, პრაქტიკულად მე როგორც ხვდები, მისი ფორმაც კი შეიძლება შეიცვალოს ანგარიშ ვალდებულების თვალსაზრისით და შესაძლოა სამოქალაქო მესამე პირს, ამ შემთხვევაში სამოქალაქო სექტორს, უფრო მეტად კონდეს მისი მონიტორინგის შესაძლებლობა. ხელისუფლებას არა ეს არ უჭირს იქ, სადაც პირდაპირ თუ ირიფად სახელისუფლებო, ბრუსტოთ სახელმწიფო ფინანსები ტრიალებს საწარმოს და სხვადასხვა სხვა მიმართულებით, მან თუ სურვილი აქვს კონტროლის ნაწილი, მას ნამდვილად არ უჭირს და თუ სურვილი ექნება ამისთვის არსებობს შესაბამისი სტრუქტურა და იმასაც გაიგებენ, რაც თვითონ ალბათ ფონდის წარმომადგენლებაც არ იციან, რაც ჩადიან. ამ ხრივ მათ ეს არ უჭირთ. აქ არის საუბარი საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმზე. დიახ, თუ ეს სწორი ფორმით გაკეთდა, საზოგადოებრივი კონტროლის მეტი შესაძლებლობა იქნება, თუმცა ეს არავითარ შემთხვევაში არ გვაძლევს იმის გარანტიას, რომ ეს ფონდი იქნება ეფექტიანი. ფონდი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეფექტიანი, თუ მისი როლი ეკონომიკურ პოლიტიკაში შეიცვლება და მისი როლი შეიცვლება მხოლოდ მაშინ, თუ სახელმწიფო ეკონომიკურ პოლიტიკას ატარებს ისე, რომ რაც შეიძლება სწრაფად 3 ტრილიონზე მის ხელთ არსებული, ესე ვთქვათ, აქტივები სახელმწიფო საკუთრებაში დაწყებული, რამოდენიმე 1000-50000 შენობა ნაგებობა, ძველი საწარმოდან დაწყებული, ძველი რაღაც ფოსტის თუ რაღაც შენობით, რომელთაგან 10000 დანგრეულია, 200000 ჰექტარი არის და მათზე გაშენებული შენობა ნაგებობები, 65% სასოფლო სამეურნეო მიწებისა, რომელიც მილიონ ჰექტარს აღემატება, ეს იქნება ტყის რესურსი, ეს იქნება სხვა ტიპის წყლის თუ წიაღის რესურსი. ამის შესაბამისად მოქალაქეებზე გადაცემა, პრივატიზება თუ დაიწყება სწრაფად, კერძო საკუთრებად ფორმირება, ამაში თუ მას ექნება კატალიზატორის როლი და ეს ფუნქცია მოუძებნეს, დიახ, მაშინ ფონდი იქნება ეფექტიანი. სხვაგვარად, თუ სახელმწიფო პოლიტიკა ამ მიმართულებით არ იცვლება, ფონდს რა სახელით უნდა დავარქვათ, რაოდენ გამჭვირვალეს უნდა, ჩვენ რა გვაინტერესებს, მისი უბრალოდ გამჭვირვალობა თუ ეფექტიანობა? ამაზე გამჭვირვალობის თვალსაზრისით გეთანხმებით, რომ მეტი მექანიზმი იქნება, მათ შორის იგივე სამოქალაქო სექტორის ზოგად ხრიდან, სამეცნიერო წრეების ხრიდან და იგივე ზოგად ჟურნალისტების ხრიდან, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათი, ესე ვთქვათ, ჩართულობა და ყველაფრის ხედვის ქონა, იმიტომ რომ ჩვენს ფულს ეხება, საჯარო ფულს ეხება.
თან მეორე არის, რაც თქვენ თქვით, რომ თუ მნიშვნელობა არ ქონდა, რომ მაინც ბიუჯეტიდან მიდიოდა ეს ფული ოღონდ ირიბად, ახლა უფრო შეგიძლია ხმამაღლა დააბრახო მუშზე, რომ აი პირდაპირ ნახემენი დაგერიცხა და რა
გაკეთა. აი მარტი მაგალითს ვიტყვი, ამ შემთხვევაში ის, რაც ფონდმა 4 თვის მერე მომწერა, ამ შემთხვევაში სამოქალაქო სექტორს რაც მოგწერა, ამას ნამდვილად ვერ ექნება ადგილი, იმიტომ რომ თუ მე იურიდიული ფორმულება ვერ მივეცი და შენ არ ხარ საჯარო, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ 150-ზე მეტ უცხებას სხვადასხვა სტრუქტურას დაუგზავნეთ ეს წერილები და ლოგიკურია რომ ეს გარკვეულწილად ესე ერთნაირი კონტექსტით იყო ინფორმაციის მოთხოვნის თვალსაზრისით. ამას 4 თვე არ უნდა ჭირდებოდეს. შეიძლება პირველსავე კვირაში მიპასუხო რითით რა მე საჯარო ის არ ვარ, მაგრამ ამ ნაწილში ესე თუ მომართავ, თუ შემდეგ კონსულტაციებს გავიგვიდით და ნუ ეს ისეთი ის იყო ასე ვთქვათ, რომ საერთოდ თქვენ არ გესაქმებათ, თქვენ ანუ კონტექსტი ეს იყო, თქვენ არ გესაქმებათ, თქვენ მე არაფერს არ მოგცემთ და ვარ ჩემთვის და
ხო.
აი ეს აი ამას არ ექნება ადგილი, მაგრამ ეფექტიანობის თვალსაზრისით რასაკვირველია ეს მაინც არ იქნება ეფექტიანი, თუ ფონდის როლი ეკონომიკურ პოლიტიკაში არ განისაზღვრა. აქ ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, სადაც თითოეულ რგოლს თავისი ფუნქცია უნდა გააჩნდეს. ამ შემთხვევაში ეს რგოლი რაოდენს ვქოთ კარგადაც ასე ვქოთ არ უნდა შევფუთოთ, თუ ის განყენებულად რაღაც ავტონომიურად არაეფექტიანობის თვალსაზრისით უკვე ფორმა შეუცვალეთ, უკვე ამ შემთხვევაში ეფექტი არ გვექნება. ჩვენ ფონდი გვჭირდება არა მისი ესე ვქოთ ფორმის მიცემის თვალსაზრისით, არამედ ფონდი ამ შემთხვევაში როგორც დროებითი სტრუქტურა მუდმივად ესეთი ფონდი ვერ იქნება, არ უნდა იყოს, იმიტომ სახელმწიფოს წილი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში არ უნდა იყოს დომინირებადი საწარმოებში. სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს ამ საქმეში, მაგრამ თუ სახელმწიფოს უნდა ამ ეტაპზე ტრანსფორმაციის პერიოდში ყველაფერი მიდის პოლიტიკურნებასთან და სახელმწიფოს ესე ვქოთ კეთილნებასთან ამ შემთხვევაში, რომ რამენაირად გადავიდეთ ნამდვილ საბაზრო ეკონომიკაზე და ამ ნაწილში მე ნამდვილად ხედავ ფონდის ეს იქნება საპარტნიორო თუ რამე სხვა ტიპის
რამე ორგანიზაციის ხო?
აქ ასევე
მესმის რომ არსებობს თქვათ რაც მსოფლმხედველობრივი განსხვავებები ეკონომიკის და სახელმწიფოს როლის გაგებაში თუ რამდენად უნდა ერეოდეს ეს ამა თუ იმ საწარმო საქმიანობაში, ანუ შეიძლება რომ თქვათ ვიღაცა სხვა რომელიც უფრო თქვათ მემარცხენედ განწყობილი თუნდაც ეკონომისტი იქნებოდა იტყვის რომ ზოგ შემთხვევაში ღირებული და მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფომ შეინარჩუნოს წილი, მაგრამ როგორც ხვდები აქ ამის მიღმაც არის პრობლემა, იმიტომ რომ არ არის განსაზღვრული საერთოდ პრინციპი რომ რას თქვათ ინარჩუნებს სახელმწიფო და მნიშვნელოვანია და რაზე მუშაობს რომ რაც შეიძლება დროზე განასხვავოს, ხო? იმიტომ რომ განასხვისოს ან პრივატიზება მოახდინოს, იმიტომ რომ არავინ არ ამბობს რომ ყველაფერი სახელმწიფო საკუთრებაში უნდა იყოს და რაღაც დროს უნდა იყოს გეგმა რომ აი ეს არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის და ამას ვინარჩუნებს, შეიძლება თქვენ არ დაეთანხმოთ, მაგრამ ნუ იქ გეგმაში წერია და ამებს რაც შეიძლება დროზე პრივატიზებას მოახდენთ, რომ ამუშავდეს თუნდაც იმიტომ რომ ამას არაფერს არაკეთებს საერთოდ. ან
სწორედ ამას გულისხმობდი, როცა ეკონომიკურ პოლიტიკაზე არის საუბარი, მაშინ უკვე გვეცოდნება მთელი თავისი სივრცით და თავისი სიმძლავრით რა აქტივები უნდა კონდეს მას, არა თითზე ჩამოსათო მიუხედავად ის რომ დიდ ძალი აქტივებია, თლიან აქტივებთან შედარებით მაინც ფონდის ხელთ არსებულის გაქტივები არის თითზე ჩამოსათვლელი. ზოგი კაი აქტივი, ზოგი ისერა აქტივი, ზოგი ფულის ესე ვთქვათ, ორმო, შავი ხვრელი, სადაც ეს ფული იკარგება, მაგრამ ეს მაინც ცირია. თუ გვეცოდნება, რომ ამას სახელმწიფო მზად არისო კერძოს, ჩვენ არ ვდავობთ რაღაცას არსებულის მართვასთან მიმართებაში, მაგრამ არამედ უკვე აქ მიდის პრინციპზე საუბარი, წყალგამყოფზე როგორ შეიძლება რაში ხედავენ, თუ ახსნიან, რომ რა იქნება ფონდის ფუნქცია, შინარსობრივი თვალსაზრისით ამ შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ მსჯელობა. იმ თვალსაზრისით, რომ ფონდს ფორმა შეუცვალოთ, დაფინანსების არხი გადაურთოთ, ამით რასაკვირველია ეფექტიანობა არ გაიზრდება. მე როგორც
ისე რომ არ დავფიქროთ, რომ რასაკეთებს საერთოდ ეს ფონდი და ხო შეიძლება რომ სხვა რეფორმა
შეგვიძლია. მე როგორც ეკონომისტ, საზოგადოებასაც რასაკვირველია, როგორც თავარი ხარჯის გამღებს და მათ შორის მე სამ საზოგადოების წევრი ვარ თქვენს და ასე შემდეგ. გვაინტერესებს ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ ფორმა, არამედ გვაინტერესებს მისი ეფექტიანობის ნაწილი, იმიტომ რომ ამაში ჩვენ ფულის დახარჯვა მოგვიწევს და იქნება ეფექტიანი. ეს არის თავარი და არა ის თუ როგორი ესე თქვა ფორმა ექნება. პირობითად მარტივად რომ მსმენელისთვის იყოს გასაგები, ჩვენ არ გვაინტერესებს მანქანა რამდენად გაპრიალებული იქნება და როგორი იქნება და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაინტერესებს ამ მანქანით რა სარგებელს მიიღებს სახელმწიფო, რა სარგებელს მიიღებს ასე ვქოთ საზოგადოება. და სწორედ ეს არის, როდესაც ერთი ვექტორი არ გაქვს განსაზღვრული, ისე ფონდის როლზე ასე ვქოთ საუბარი ძალიან ძნელია. ისე ვიგივე რაოდენობა.
მითუმეტეს ეს აი ბოდიში გერეთ, რომ როცა არის ფონდზე ლაპარაკი, მაშინვე რო უსმენა რომ რაღაცა ფონდი არსებობს, რომელიც აქტივებს განაგებს, ინვესტიციებს,
მაშინვე რაღაცა ისე არის. აბსოლუტურად გაუგებარი.
მაშინ როდესაც ყოველას შეეხება, ანუ არის უმნიშვნელოვანესი რაღაც ქვეყნის ეკონომიკას შეეხება, რომელიც მე ყველაზე გადანაწილდება, ხო?
კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმები და ახლა მაინც რომ უფრო სიცხადე შევიტანოთ, რას ნიშნავს მე კი ვახსენე კატალიზატორის?
ხო, ხო.
რეალურად, როდესაც საუბარი არის საწარმოებზე, პირობითად ხარ კინიგზა და ბევრი სხვა აქტივი, რომელიც ასევე მის ესე ვქოთ მართვაშია, ხო? მათი პირობითად თუ წდება ან ვამბობთ საზოგადოება, რომ ეს რჩება ბოლომდე სახელმწიფოს და უკვე მუშაობენ ეფექტიანობის გაზრდის ნაწილში, რაშიც მე ეჭვმეპარება, რომ სახელმწიფო ამ ნაწილში იყოს ეფექტიანი, იმიტომ ფაქტები სხვა რაღაცას მოწმობს, მაგრამ რაშიც გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რომ ჩვენ მისი კერძო საკუთრებად ფორმირებას ვახდენთ, ხდებიან ასეთი ტიპის სხვადასხვა სტრუქტურები, საწარმო იქნება თუ სხვა სახის, ყველა ხდება სააქციო საზოგადოება, რასაკვირველია სააქციო საზოგადოება ხდება, მაგრამ ჯერ კიდევ ის სახელმწიფო საკუთრება. ამიტომ სახელმწიფო საკუთრება რახან არის ის, რომელიღაცა სტრუქტურის ბალანსზე უნდა იჯდეს. რომელიღაცა სტრუქტურა სწორედ მე პირადად მესახება, რომ შესაძლოა იყოს სწორედ ეს ფონდი. ამ სახელწოდებით ან სხვა სახელწოდებით, თუმცა აბსოლუტურად ფუნქცია და როლ შეცვლი. შესაბამისად, მის ბალანსზე ზის მანამ სანამ სწრაფად არ მოახდენთ ეს ყოველ პრივატიზაციას და ეს არ უნდა იყოს დიდი პერიოდი, მაქსიმუმ 1 წელიწადი ულუფებად ეს აქციები 10-10%-ად გამოდის. შევლებდოთ აუქციონზე, სპეციალურ საპრივატიზაციო ნიშნით და არა ფულზე, იმ ფულზე ვერ გავყიდით ჩვენ, როდესაც თლიანი GDP გაქვს ნომინალში 50 მილიარდი და იქით დგას 3 ტრილიონი დოლარის ქონება, დაახლოებით 2-3 საუკუნე გჭირდება, რომ თუნდაც ეს ქონება კერძო საკუთრად. მისი ნახევარიც რომ დაამკვიდრო კერძო საკუთრად. ამიტომ ეს ხდება რასაკვირველია უფასო პრივატიზების გზით, თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს თანაბარი სასტარტოპირობა აქვს და აი ეს გამტარი სწორედ არის ფონდი და მას ნამდვილად აქვს ეს რესურსი ამ შემთხვევაში. დროებითად ყველა ეს აქტივი ჩაიბაროს როგორც აქციო საზოგადოების სხვა ტიპის, სანამ ის აუქციონზე არ გავა და სანამ მას არ გაუჩნდება კერძო მესაკუთრე. ამის მერე კერძო მესაკუთრესაც პირველი ნაბიჯის გადადგმაში თუნდაც პირველი ხდომა აქციო და ასე შემდეგ ახალი ველოსპეტი არ არის გამოდგა, ამ ნაწილში საკო ხელს შეუწყობს სივრციდან დაწყებული შესაბამისი კონსულტაციის. მერე ფონდი არ ერევა ამ საქმიანობაში, მხოლოდ და მხოლოდ მისი ესე ვთქვათ ფუნქცია არის იმ ნაწილში, რომ რაც ექნება იმ აქტივები. მერე მისი საქმე არ არის. მერე რასაკვირველია მისი საქმე არის. იქ უკვე სხვა შეიძლება სტრუქტურები ჩაერთონ, იგივე ესე ვთქვათ სამოქალაქო სექტორის, იგივე ესე ვთქვათ საერთაშორისო დაფინანსებების თვალსაზრისით, გრანტების და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ნაწილში ფონდი არ უნდა ელოდეს, ის უნდა იყოს პირდაპირ ესე ვთქვათ გამტარი და ამ შემთხვევაში მისი როლი იქნება ნამდვილად ის როლი, რაც წესით დარიგით უნდა ასეთ ფონდებს ქონდეს. არა უშუალო მისი ესე ვთქვათ ინტერესები და თუ გადაწყდა რომ 21% იტოვებს სახელმწიფო, რასაკვირველია ის 21% რომელიღაც პირობითად კინიგზა გავასხვისეთ, გადავეთით საქართველოს მოქალაქეებს და 21% დაიტოვოთ. ესე პირობითად ვამბობ, რასაკვირველია ეს 21% ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ფონდის ესე ვთქვათ ბალანსზე, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ფონდი უშუალოდ მართვაში მონაწილეობს, იმიტომ რომ თუ მას 24%-ზე
ნაკლები. მოდი მსმენელსაც ჩავრთავე ხა, იმიტომ რომ დაგვიმთავრდება ყურში გესმით, ხო? მსმენელის ხო? გისმენთ, მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ხო, ამასობაში ვეღარ ჩავრთე. და ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც აი თქვა აქტივების მართვაზე ვილაპარაკეთ და ბოლოს საინვესტიციო საქმიანობაზეც უნდა ვახსენოთ, რომელიც ამასთან არის პირდაპირ კავშირში, რამდენად შეეხება ფონდსა ის ზოგადად გარეშე ინვესტიციის მოზიდვა, არა თქვა აქციების გაყიდვა საქართველოს მოქალაქეებზე, რამე გარედან ხახების მოზიდვა მათთან მუშაობა.
მისი პირდაპირ ერთ-ერთი ფუნქცია სწორედ ეს არის ინვესტიციების მართლობით და ეს არ არის შიდა ინვესტიციები მხოლოდ და მხოლოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც წირი გვაქვს შიდა რესურსი და ფონდის გარშეს თუ იმ მესურული აქვს შიდა ინვესტიციას ინვესტირებას მოხდა. სწორედ მისი ფუნქცია აქტივების მის ბალანსი არსებობისა გამოიხატება იმაში, რომ მან გააკეთოს შეთავაზება საერთაშორისო დონის ისე ვთქვათ
ინვესტიციებს. ჩავეკითხები, რატო ვიკითხე ეს, იმიტომ რომ მე თვითონ არ მაქვს იმდენი ცოდნა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვისთანაც მილაპარაკია ეკონომისტებთან, მეგობრებთან ზოგი ყველა ამბობს, რომ შეიძლება ნომერი პირველი ამოცანა ქვეყნის წინაშე ან მე მოყოლის ტოპ 3-ში ნამდვილად შედის არის დღეს ეკონომიკისთვის ინვესტიციების მოზიდვა, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიღაცა იქ მილიარდს დააბანდებს რაღაცა შემოვა, თითქოს შენ მე არ მეხება, რომელიც ქუჩაში დავდივარ და რაღაცა ავტობუსში ავედი ჩამოვედი, მაგრამ მეხება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველას ეხება ეს ინვესტიცია და ფული,
რა თქმა უნდა,
სხვას თუ უჩდება მე მეც მაქს,
ხო, რა თქმა უნდა, ფულს ახასიათებს ის, რომ ყველაფერი არის წრებრუნვაში და ის გადაედინება ხელიდან ხელში, სიკეთეს გადაედინება, ამიტომ ვიღაცის და სამუშო ადგილის გაჩენა ინვესტიციის შედეგად პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ თუ რამე საწვიან ბაზარს და ნამდვილად ყველა ვაწვით რაღაცას, იმის ღირებულებაში აისახება და შენ გეყოლება შესაბამისი კლიენტი. ანუ ამას ვამბობ, რომ როგორ წრებრუნვაში. რაც შეეხება უშუალოდ ფონდს, რასაკვირველია მისი მთავარი ფუნქცია სწორედ ეს უნდა ყოფილიყო, ინვესტიციების მოზიდვა და ეს აქტივები იმიტომ გააჩნია მას, რომ ამ აქტივების წილობრივი მონაწილეობის სწორედ ამ ინვესტორების დაინტერესება უნდა მომხდარიყო. სამწუხაროდ ამ ნაწილში ეფექტიანობას არ ხედავთ. მრავალი იგივე დაუშვათ ენერგეტიკული ესე ვთქვათ პროექტიდან დაწყებული მინი ესე ვთქვათ მიკროპროექტებამდე, ბევრი გაჟღერებული ესე ვთქვათ პროექტი, მაგრამ ეფექტიანობის თვალსაზრისით სიცოცხლის უნარიანი სამწუხაროდ ესე ვთქვათ ვერ ვიხილეთ და მისი პოლიტიკა ამიმართულებით არის ჩავარდნილი და მისი მიდგომებიც და ზოგადად სახელმწიფოს მიდგომებიც არის არასწორი, იმიტომ რომ შესაძაც ცივილური, სხვა სახელმწიფო შენების პრეტენზია გაქვს და შემხოლოდ და მხოლოდ ერთ ინვესტორს ელოდები, ერთ ინვესტორს და არა დივერსი დივერსიფიცირებად აქ უკვე გაქვს შეცდომა. შეცდომა საბაზრო ეკონომიკის წინამდებ, შეცდომა თავისუფალი კონკურენციის წინამდებ, შეცდომა ეკონომიკური თავისუფლების წინამდებ. სხვა ციულურ ქვეყნებში ეს ხდება. მას შეუძლია აქციების სახით სწორედ მოიზიდოს. ეხლა ვიღაცა შეიძლება მედავოს, რომ ფონდს ასეთი ნორმა არ აქვს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ნორმას ღებულობს ესე ვთქვა სახელმწიფო, ისე როგორც უნდა ნებისმიერი ფორმა შეიძლება მიუცეთ იურიდიულმა. შინასობრივად იქნებოდა სწორი, რატო აქვს ჩავარდნა მას შორის ინვესტიციის მოზიდვის თვალსაზრისით და ის რომ ჩავარდნა ჩემი მოგონილი არ არის ზოგადად ინვესტიციებს თუ გადავხედავ ტრენდულად ბოლო 5 წლის განმავლობაში კრიზისამდე ჩვენ გვიმცირდებოდა. აშკარაა რომ ამ შემთხვევაში მათ შორის ფონდის საქმიანობა არ არის ესე ვთქვა ეფექტიანი. შესაბამისად, მას არათუ ყოველთვის ერთ ინვესტორთან მოლაპარაკება და რაღაც ესე ვთქვა ბნელ ოთახში ამის ესე ვთქვა გარჩევა და წილების გაყოფა, არამედ ის უნდა ყოფილიყო საჯაროდ და შესაძლოა მათ შორის ყოფილიყო მათ შორის სინთეზი როგორც შე და ასევე საგარეო ინვესტიციები.
მითუმეტეს როდესაც კრიზისამდე ახსენეთ და კრიზისი როდესაც არის და კრიზისი რეალურად არის, ამ დროს უკვე კრიზისის მართვა გჭირდება და კრიზისის სულ ვითარებაში მუშაობა და სხვანაირი ენერგიით და სხვა ახალი იდეებით
რეფორმები გჭირდება, რეფორმები აუცილებლად გჭირდება და რეფორმების გარეშე, მიდგომების შეცვლის გარეშე კრიზისის შემდგომი პერიოდი ყოველთვის არის თული.
მადლობა. მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო და ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაცნაირად ეს მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის ვთარგმნო ჩემთვის გასაგებენაზე, იმიტომ რომ მესმის რომ მნიშვნელოვანია და საჭიროა რომ ვიცოდეთ ამის შესახებ, მაგრამ ყოველთვის არ აქვს ამის ანიმის ცოდნა ან რაღაცა ჩვეულებრივ ენაზე თარგმნის საშუალება. რამაზ გერლიანი ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტი გახლდათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში. ჩვენ ახლა განათლებაზე ლაპარაკით, გავხსენებთ. პარლამენტში განათლების მინისტრი იყო, პარლამენტში მინისტრის საათთან დაკავშირებით მისული და თქვა რომ 2026-2027 სასწავლო წლის დაწყებამდე ყველა სკოლა გაივლის ავტორიზაციას ახალი სტანდარტის მიხედვით. ან ასევე უპასუხა შეკითხვას თუ რატომ ყავს 1000-ზე მეტ სკოლას დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. იყო ლაპარაკი იმაზე რომ თუ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს ვერ გადალახავს მასწავლებელი, ის უნდა ჩანაცვლდეს აუცილებლად. ეს ჩვენი ბავშვების, ჩვენი შვილების მასწავლებელი არ უნდა იყოს და არც იქნებაო, განაცხადა მიხეილ ჩხენკელმა პრაქტიკოს მასწავლებელთან დაკავშირებით შეკითხვის პასუხად პარლამენტში მინისტრის საათში ფორმატით გამოსვლისას. და ამ საკითხ არაუბრალოდ ხარ ნაწილ-ნაწილ გავაკავცემთ ამაზე პასუხს, არამედ ზოგადად ვილაპარაკებთ განათლების რეფორმის საჭიროებაზე სიმონ ჯანაშიასთან ერთად, რომელიც ჩაგვერთო და დიდი მადლობა ჩართისთვის დილამშვიდობისა. პირველად ჩვენ არ ვილაპარაკობთ ამ სხვადასხვა ფორმატში, კაი, რა ვიცი, 8-9 წელია გვილაპარაკია განათლების სისტემის რეფორმირების საჭიროებებზე, დეტალებზე თუ რა არის გასაკეთებელი, რა არის შესაძლებელი და ამჯერად ასეთი ეჭვმაქვს, რომ შესაძლოა მილაპარაკე სხვებთან, თქვა არა განათლების სპეციალისტებთან, როგორც კი დგება საკითხი კაი განათლების რეფორმა, სიტყვები ყველასთან ასოცირება ხდება, მაინც რაღაც ახალი ტესტები მასწავლებლებს და რაღაცა ბიუროკრატიული პროცესი, რომელიც მორიგჯერ უნდა გაიაროს მასწავლებელმა და თლათ კარგად არ არის გასაგები რისთვის. მარტო მე შემეკნაკეთ შეიძლება თუ მართლა არის რაღაცა ამაში რამე.
გამარჯობა. მართლაც დიდი ხანია ჩემი გამოთვლებით 116 წელია უკვე ლაპარაკობთ ოპერატიო თავისუფლებაში ამ თემის შესახებ ერთად და განათლების რეფორმაზე როცა საუბრობენ, ხშირად გადაწყვეტილების მიღებების საუბრობენ, სისტემის რეფორმაზე და ამ დროს ხალხი მოელის, რომ რეფორმა მოხდება საკლასო ოთახის დონეზე, ხო, გაკვეთილი შეიცვლება და დავალება შეიცვლება, ან ის რესურსი შეიცვლება, რომლითაც ხელმძღვანელობს თქვათ მასწავლებელი და რომლითაც სწავლობს ბავშვი და ასე შემდეგ. ანუ რაც ბევრი სისტემური ცვლილება გვინახავს, ხო, მაგალითად დაფინანსების სისტემა იცვლება, ან მასწავლებლების ხარისხის შეფასების სისტემა იცვლება, ან სკოლები შენდება, რემონტდება, ეგ რაღაცა რეგულაციები იცვლება, მაგრამ გაკვეთილი თავისთავად არ იცვლება და ამაში არის პრობლემა, ხო? აი როგორ ტარდება გაკვეთილი, როგორ დავლებას აძლევენ, როგორ ურთიერთობენ ბავშვები ახალცოდნასთან, ქმნიან თუ იღებენ და ასე შემდეგ. და მე მგონია, რომ თავი სირთულე სწორედ აი განათლების სისტემაში ეს არის, რომ დავიდეს კონკრეტული მასწავლებლის პრაქტიკამდე. ის ცვლილებები, ანუ დაფინანსების სისტემას რო შეცვლი, ან ახალისების სისტემას რო გააკეთებ მასწავლებლების განვითარებისთვის, ეს უკვე მოქმედებდეს მოსწავლეების ინტერესზე, რომ უფრო აინტერესებდეს სკოლაში, არ ვარან, მოქმედებდეს სკოლის კულტურაზე, რომ სკოლაში მშობლებს კი არ ელაპარაკებოდნენ როგორც სპეციალისტები, არამედ როგორც თანამშრომლები, რომლებიც მათთან თანამშრომლობენ და ასე შემდეგ. და ახლა მინისტრის გამოსვლაც პრინციპში ხო ის მექანიზმები, რაზეც საუბრობ და პრინციპში არ ჩანს როგორ გარდაქმნის ამ სისტემას ყოველდღიურობაში, ხო, რა შეიძლება ყოველდღიურ ცხოვრებაში ბავშვებს, იმიტომ რომ როცა ვამბობთ რომ აი მაგალითად სკოლების როდისღაც დაიწყოთ სკოლების შეფასება, ეს სკოლების შეფასება მე რამდენი წელი მომუნდება იმას რომ და ეს ვთქვათ ამ შეფასებამ იმოქმედოს კონკრეტულ მასწავლებლის კონკრეტულ საგნის სწავლებაზე, ეს უკვე არის.
ერთი პრობლემა ისიც ხო არის, რომ ყველა ლაპარაკობს ყოველდღეზე, რომ რა უნდა უშუალოდ ქვეყანას და ეს არის განათლება და როცა განათლებული თაობა ყოლება, მე რაღაცა იქნება უკეთესი, მაგრამ მე არ მომისმენია რაღაცა სახის ასე აზრიანი დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, თუ საით უნდა წავიდეს. ანუ მოდელი შეიძლება არასწორი სიტყვა, მაგრამ სამშელოთ უფრო ადვილია რომელი მოდელი შეიძლება იყოს საქართველოს, რომ საით მივდივარ სიტყვაზე ფინეთისკენ, სადაც შეიძლება ნაკლების საშინაო დავალება იყოს ყოველ შემთხვევაში სტერეოტიპულად ეგრევიცი და უფრო მეტი თავისუფლება აქვს ბავშვ და არა აქვს შეიძლება მათემატიკა და ქიმია არ კონდეთ. ან შეიძლება რეალურად არ არის ეგრე, მაგრამ როგორც ან შეიძლება უფრო თქვათ, არ ვიცი, ჩინეთში, სადაც უფრო მეტი დავალება მიეცემათ ბავშვებს და უფრო მეტი სახლში უნდა ისხდნენ და გააკეთონ, რომ შემდეგ მწოდნეები და ბევრი სხვადასხვა მიდგომა არსებობს, რომელსაც ალბათ აქვს არსებობის უფლება, ან რაღაც მსჯელობის შედეგად შეიძლება გადაწყვეტს, რომ აი ჩვენ ქვეყანაში ესე გვინდა, ესე გვაწყობს, რომ გაგრძელდეს. მაგრამ საბოლოო ჯამში თვითონ უშუალოდ კლასის მშობლებს შორისაც, მე თვითონაც ახლა ბავშვი ყავს, რომელიც სკოლაში დადის, არ არის კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, თუ მასწავლებელმა ბევრი დავალება უნდა მისცეს თუ ცოტა. უნდა აცადოს და თქვათ 1-15 წუთი ნახევარი საათი უნდა იყოს მათემატიკისთვის გამოყოფილი სიტყვაზე მეოთხე კლასში, თუ არა ბევრი უნდა მიაყაროს და 2 საათი უნდა ისწავლოს ბავშვმა, რომ მერე განათლებული გამოვიდეს. ეს ახლა ჩვენ ეს კამათი მშობლების დონეზე შეიძლება ქონდეს და კლასს, მაგრამ ეჭვი მაქვს, რომ თქვენ ქვეყნის დონეზე არის საჭირო რაღაცნაირად ჩამოყალიბება, რომ აქეთ მივდივართ და შემდეგ გზების დასახვა როგორ უნდა მივიდეთ აქ. სწორად ვამბობ თუ რაღაც ცოტა უკვიდან ვიწყებ?
მე მგონია, რომ გარკვეული შეთანხმება იმაზე, რომ რაღაცა ტრადიციული მეთოდი, როცა ვიღაც ლაპარაკობს და ბევრი, ანუ ერთი ლაპარაკობს და ბევრი უსმენს, ამაზე შეთანხმება რაღაცნაირად ვიწყებ, რომ არ არის მაინდამაინც პროდუქტიული, ხო? არც სკოლაში და არც სკოლის გარეთ, ხო? არც პოლიტიკის დონეზე. და ანუ ვიცით, რომ მაგალითად ბავშვებს აინტერესებთ, როცა ისინი აქტიურად არიან ჩართული რაღაც ყოველდღიურ საკითხებთან დაკავშირებულ პატარა თუ დიდი პრობლემების გადაჭრაში და ოდესაც ტექსტები არ არის რაღაცა მათთვის უცხო და რაღაცა წარსულთან დაკავშირებულ ან რაღაცა შორეულ ცხოვრებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და ასე შემდეგ და ან რაღაცეები შეთანხმებულები ვართ, მაგრამ აი ფინეთი რომ ახსენეთ, ძალიან საინტერესოა ის, რომ მაგალითად მე როცა ფინელ მასწავლებელს ვეკითხებოდი რატომ აკეთებ რაღაცას ისე როგორც აკეთებ, აი მაგალითად გაკვეთილს რატო ატარებ ასე ან გაკვეთილებს მე რატო რჩები და ასე შემდეგ. ტექნიკური პასუხი არ იყო, იქ იყო იდეოლოგიური პასუხი, უფრო საზოგადოების მიზნებთან დაკავშირებული პასუხი, რაც ჩვენთან არ ხდება. ანუ ჩვენ მასწავლებელს რო ეკითხები, აი თქვათ რატო ასწავლი ასე ან რატო ასწავლი ამ ნაწარმოებს ან რატო ასწავლი ამ თემას ან ამგვარად, ის პასუხობს, რომ ჩვენთან ასეა დადგენილი. მაგალითად, სასწავლო გეგმაში წერია, სახელმწიფო მასე მითხრა, ჩვენ მას კორპუსში და ან ტრადიციით არის ეს განპირობებული, რომ მე ასე ვაკეთებდი ყოველთვის და კარგ შედეგებს ვიღებდი. და ფინალ მასწავლებელს რომ ეკითხები, აი თქვა რატომ იქცევი ასე, ის საზოგადოებრივი მიზნიდან გამომდინარე პასუხობს. ამ ის გეუბნება, რომ ჩვენი საზოგადოება შეთანხმდა, რომ ჩვენ გვინდა, რომ სოციალურ კეთილდღეობას დაფუძნებული საზოგადოებაში ვიცხოვროთ, სადაც ყველა წევრი არის წარმატებული, მე თუ ესე არ მოიქცევი, აი ეს კონკრეტული ბავშვი ვერ მიაღწევს თავის შესაძლებლობების მაქსიმალურ განვითარებას. ანუ ეს მასწავლებელი თავის მუშაობას უკავშირებს ძალიან ფართო მიზანს და არა ტექნიკურ მიზანს, ხო? ანუ დამავალეს რა ჩაატარე გაკვეთილი ინტერაქტიულად, ამიტომ ვატარებ. ეს არის ჩვენი, მე მგონი, ძირითადი პრობლემა და საზოგადოება, სანამ აი ესეთ საზოგადოებრივი მიზნებზე არ შეთანხმდება, მაშინ ძალიან რთული იქნება უბრალოდ სპეციალისტებმა დაუმტკიცონ ჯერ მასწავლებლებს, ხო, და მერე მასწავლებელ მშობლებს, რომ მაგალითად იმის მაგივრად რომ 50 ამოცანა გამოიყენოს თქვენმა შულმა, ჯობია რომ მაგალითად იფიქროს რაღაცა ცხოვრებისეული პრობლემების მათემატიკურ ანალიზს,
ხო? მაგრამ ამა მოდი სმენელის მყავს ხაზზე ჩავრთოთ და შემდეგ გავაგრძელებ. აი მაგ თემაზე ლაპარაკს. 2988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ, მადლობა რომ დარეკეთ. შეგიძლიათ
დასაკითხოთ. გამარჯობათ, გამარჯობათ, მოგესალმებით. ნამდვილად აქტუალურ საკითხზე საუბრობთ. ანუ ეგეთა მეცი როგორც აი სკოლაში მთელი სკოლაში სამთავრები და ვიცი როგორც იყო ძველი სკოლა და როგორც არის ახლა მეცი სახლამდელი სკოლა როგორია. იქნებ თქვენ ხომ სამაგანაც ახსენეთ და ჩინეთის სკოლა, ჩინეთის სკოლაც მოიხსენეთ, მაგრამ რატომ ხარ დაგვიბიჭყეთ ესეთი აი ბატონო რეფორმები დაგვიბიჭყეთ აი 30 წელი ყველა სკოლაში რეფორმები ხარ. იქნებ იმ რეფორმებში იყო დანაშაული და შეცდომები, როგორც უგეთი მაგალითად შეცდომას უწოდებს თავის დანაშაულს, რაც მივახენდეთ იმ საბჭოთა სკოლას. როდესაც შეიძლება გიქცეთ ზოგიერთი რაღაცა მთლიანად ბავშვის ნაბანწყალსაც ბავშვი რო გადავაყოლეთ და აი ხო ხედავთ, აი თვითონ ასე ერთიანი ეროვნული გამოცდებიც არ გამოდგა ისეთი და აი ჩვენ როდესაც აი არ მოგწევთ, არა ანუ ხო საბჭოთა სკოლა მე დაგიტი წარმატები ქონდა იმ საბჭოთა სკოლას და ნუ ესეთი რაღაცები შეიძლება რეფორმის გადაწყვეტა.
მადლობა, შეგეძლოთ გავიგე შეკითხვა უბრალოდ საშუალებას მივცემ სტუმარს რომ უპასუხოს. ორნაწილიანი შეკითხვა არის, ერთი ის რომ იქნება ამ პრობლემების სათავე მოდის ძირეული რეფორმის უცვლილებიდან, როდესაც წვეტა იყო საბჭოთა თუ იყო ესეთი, ანუ ხედვა არსებობს რომ საბჭოთა კავშირი დაიშალა და შემდეგ ყველაფერზე უარი უთქვით და ახლი შენება დაიწყეთ, რომელიც მესმის შეიძლება საკამათო მოსაზრება იყოს და თლათ ეგრეც არ ყოფილა. მოდი აქედან დაიწყოთ, საიდან დაიწყოთ რეფორმა.
მიუხედავად იმისა რომ ესე ბევრს შეება შტაბისტელება რომ საბჭოთა კავშირის დროს სხვა ტიპის განათლება იყოს, ის განათლება რასაც მიიღებდით საბჭოთა კავშირში ძალიან გავს იმ განათლებას რასაც იღებენ დღევანდელი ბავშვები სამწუხაროდ. ესე რომ დიდი წვეტა ამათ შორის არ ყოფილა. 90-იანებში იყო წვეტა, უბრალოდ როდესაც გაკვეთილები ნაკლებად ტარდებოდა და ბავშვების დიდი ნაწილი არ დადიოდა, მაგრამ მეთოდი სწავლების შინაარსი პრინციპი რომ მასავლელი არის ცენტრში სწავლების და ასე შემდეგ ოფიციალურად კი შეიცვალა თქვა დღეს, მაგრამ პრაქტიკის დონეზე მაინც დიდი ცვლილება არ არის, მაინც იგივე გრძელდება. ეხლა რაც შეეხება რეფორმებს და შეცდომებს, რა თქმა უნდა ნებისმიერ ცვლილების დროს არსებობს ეს პრობლემა და რაც შეეხება იმას არის თუ არა, ანუ ბევრი საკითხი იყო, ხო? მაგალითად იყო თუ არა რაიმე კარგი საბჭოთა კავშირში, რა თქმა უნდა იყო კარგი. ერთი საინტერესო ამბავი მაქვს ასე საბჭოთა სისტემის მოთხრიალებისთვის. მაგალითად დღევანდელი ინიციატივები, აი თქვა ბოლოს სამი წლის ინიციატივა, რომ სკოლებში შევიდეს ეგრეთ წოდებული კომპლექსური დავალებები და ამ კომპლექსურ დავალებების ფარგლებში გარკვეულ მინი პროექტებზე იმუშაონ ბავშვებმა და რაღაცა აქ მოხდეს საგნების ინტეგრირება, ეს საბჭოთა კავშირში ცადეს 20-იან წლებში. როდესაც ეს იყო ყველაზე პროდუქტიული წლები საბჭოთა კავშირის, როდესაც სუახალი შექმნილი იყო ის და ძალიან ბევრი პედაგოგიური ექსპერიმენტი ტარდებოდა, რომელზეც მეორე უარი თქვეს, უბრალოდ უარესი მეთოდების სასარგებლოდ, თორემ ის ეს პროექტული სწავლება მაგალითად იგი საბჭოთა კავშირში ამერიკელი სპეციალისტების დახმარებით და ინგლისელი სპეციალისტების დახმარებით ინერგებოდა 20-იან წლებში. უფრო შემდეგ მიხვდნენ, რომ ამ სისტემების დანერგვა სჭირდება გაცილებით მეტი, უფრო მაღალი კვალიფიკაციის მასწავლებელი, ვიდრე ყავდათ მაშინ.
აჰა, და აი მან ჩაგერავით მაღალი კვალიფიკაციის მასწავლებელი ახსენეთ და ისე ვბრუნდებით იქ საიდანაც დაიწყეთ, ანუ ბზანეთ რომ თქვა ფინეთში ელაპარაკები მასწავლებელს და ის სხვა ღირებულებებით და სხვა მოტივაციით ცემს პასუხს შეკითხოს თუ რატო გააკეთე ესა თუ ის საკითხი. და ასევე ალბათ გონივრული იქნება ვიფიქროთ, რომ ეს არ არის რაღაცა თქვა ფინელი ფინური მენტალიტეტისთვის დამახასიათებელი, შეიძლება სისტემაც ქმნის მაგას, რომ თვითონ განათლების სისტემა ან ერთი უპირატესობას ანიჭებს ისეთ კადრებს, რომელიც ამ მიმართულებით ფიქრობენ, ან წაახალისებს მათ, რომ აქეთკენ დაიწყონ ფიქრი ვიდრე მანამდე. რამდენად ჩვენთან არის ან ამის მოთხოვნილება ან საჭიროება, ან რანაირად შეიძლება გაკეთდეს? ჯერჯერობით ანუ მასწავლებლის წახალისება და დასჯა, ანუ მათრახიც და თაფლაკვერიც იყო ტესტები, რომ ჩააბარე ტესტი, მოგიმატეთ ხელფას, არ ჩაამატება რეგ გააგდებთ ან არ გააგდებთ, მე არჩევნები თუ მოდის, არავის არ უნდა თქვა ბევრი მასწავლებლის წენინება და ამიტომ რაღაცა სხვა ხდება ხოლმე და ვართ ყოველთვის გარიდან ასე ჩანს ერთგვარ ზიგზაგებში, როდესაც ვიცით ყველამ რომ რაღაცა არის შესაძლებელი, მაგრამ მათრახით უნდა შეიცვალოს ეს თაფლაკვერით რაღაცა სხვა კომბინაციით. ყოველთვის მე არ ვიცი როგორი გვაქვს გეგმა, რომ რა უნდა ვქნათ.
ერთი რაც მოხდა ბოლო რა ვიცი წლების განმავლობაში არის ის, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა მასშტაბის ანაზღაურება. დღეს ისეთი რაღაცა მათხოვრული ანაზღაურება არ არის, როგორც იყო თქვა 15 წლის წინ. Და მიმზიდველიც კი შეიძლება იყოს ახალგაზრდისთვის, რომელიც ამთავრებს სკოლას და ფიქრობს მომავალ პროფესიაზე. უბრალოდ, ანუ რომ იცოდეს რამდენი აქვს ანაზღაურება, მაგრამ არ არის ხარდაჭერა იმისთვის, რომ საუკეთესოები მოვიზიდოთ ამ პროფესიაში და როდესაც თქვა ადარებთ რაღაც პარამეტრებით, ხო, ამ სტუდენტებს, რომლებიც მიდიან სხვადასხვა პროგრამებზე, აი თქვათ ისინი, ვინც მიდიან თქვათ საერთაშორისო ურთიერთობებზე, ან იურიდიულზე, ან და პედაგოგიურზე, პედაგოგიური მიმართულების ანუ მიმართულებაზე არჩევანს ვინც აკეთებს, ერთ-ერთ ყველაზე დაბალი შედეგები აქვს მაგალითად იგივე ამ მისაღებ გამოცდებზე. რაც ამბობს იმას, რომ ყველაზე კომპეტენტურები არ მოდიან ამ სპეციალობაში და აქ არის საჭირო უკვე მუშაობა, რომ ამ ადამიანს და აქ არის საჭირო სწორედ ის საზოგადოებრივი მიზნები და არა მხოლოდ რაღაც ანაზღაურებაზე საუბარი. Да, а себе, албат, школьный донезе самшао пировების გამომჯობესება. Ану, ту ახალგაზრდას ვეოვნებთ, რომ თქვა თავაზობთ, რომ წადი ჯარში და ეს გამოადგება შენ სამშობლოს, დაახლოებით ესეთივე რაღაც უნდა უთხრათ ადამიანს, რომ წავიდეს სკოლაში, იმიტომ რომ სკოლაში შეუძლია მან შექმნას საკუთარი მომავალი, ხო, საკუთარი შვილები.
თან მithumetes თუ ეცოდინება, რომ მას აქვს რაღაცა შემოქმედებითი თავისუფლება, მოდი ესე ვთქვათ, რომ რაღაცა გადაწყვეტილებები ადგილზე მიიღოს და იყოს, იმიტომ რომ ბევრისთვის ახლა მარტო ხელფასი არ არის, ხო, ანუ არის რომ საშუალება რომ აღზარდო ბავშვები და ვისაც უმუშავია, ვთქვათ, მასწავლებთან ან ბავშვებთან შეხება ქონია, პასუხისგებლობის გზნობით რო არ განიმსჭვალოს ან რაღაცა სიამოვნება არ მიიღოს თვითონამ ფაქტიდან, ძალიან რთული, ანუ ძალკე მოწოდება გაქვს და მე ხვდები რომ რაღაცას აკეთებ, ხო, ანუ ეგეც ზუსტად არის.
და ეგ იყო ჩემი, ანუ ერთი იყო ეს იდეოლოგიური ხარდაჭერა და მეორე არის ეს პირობ სამუშაო პირობები, ხო, და სამუშაო პირობები ერთი არის ეს რომ ავტონომია უნდა კონდეს და ავტონომია არა მხოლოდ სახელმწიფოსგან, არამედ ხარდაჭერა უნდა კონდეს სახელმწიფოსგან, რომ ახალგაზრდა შემოქმედებითად რომ უდგება თავის პროფესიას ადამიანი, მას თავის იდეების განხორციელება შეეძლოს იმის მიუხედავად, რომ შეიძლება წინა თავობა ეუბნებოდეს, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება. ხშირად ჩემი სტუდენტები მეუბნებიან, რომ როცა ვეკითხები აი საინტერესო იდეებით დაამთავრე უნივერსიტეტი და რაკენი დანერგე თუ არა სკოლაში, პასუხი არის ხოლმე, რომ ძალიან ძნელია ამ რაღაცების დანერგვა სკოლაში, იმიტომ რომ სკოლა ჯერ ერთი ეუბნება, რომ სახელმწიფო არ გვაძლევს ამის უფლებას, რაც ზოგ შემთხვევაში სულაც არ არის მართალი და ზოგ შემთხვევაში მასწავლებლები განიცდიან იმას, რომ მათ ვერდით ახალგაზრდა მასწავლებელი ცდილობს ისეთი რაღაცების გაკეთებას, რაც მათ არ გამოსდით. და ამ ფონზე ისინი გამოჩნდებიან ხოლმე სხვანაირ მასწავლებლად.
ხო.
და ამიტომ სოციალიზაცია ახალგაზრდა ადამიანი გადის ისევ ძველ სისტემაში და ხდება ისეთი, როგორიც ძველებს.
ანუ ისევ დირექტორებთან მივდივარ, ხო, იმიტომ რომ ესეც მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ სკოლაში უშუალოდ გამგებელი და ამინდის განსაზღვრავი და ის თუ რამდენად მიუშვებს ახალგაზრდას, რომ გაშალოს ხდები ალბათ დირექტორია, რომელიც მე აკონტროლებს, რომ რა ვითარება იქა და როგორ
აქტებს. დირექტორიც, რა თქმა უნდა, დირექტორი გადამწყვეტია, მაგრამ ასევე არის თავისთავად რას ვაფასებთ სისტემაში და თუ სისტემაში დაფასებულია დირექტივების შესრულება, მაშინ ესეთი მასშტაბები გაყოლება და თუ სისტემაში დაფასებული იქნება ინიციატივები, მაგალითად ექსპერიმენტის ჩატარება, მაგალითად ხშირად გვესმის ხოლმე რომ დავიღალეთ ექსპერიმენტები თუ რაღაცა, ამას როცა ამობენ მასშტაბები, ეს უკვე აჩვენებს იმას, რომ სისტემაში ექსპერიმენტი რაღაც უარყოფითი დატვირთვის უკავშირდება უარყოფით დატვირთვას და ამ დროს მასშტაბობა არის ექსპერიმენტები მუდმივი, ხო, როდესაც რაღაცა ძი მე შეაფასებს საკუთარ გამოცდილებას ისევ ახლიდან ძი, იმიტომ რომ სხვანაირად მაშინ უფრო რუტინაა, რომელიც კლავს მასშტაბებს და გადაწყობს, ხო, როდესაც ყოველ წელს ერთად იგივე დირექტივის შესასრულებლად ან პრინციპში არც გჭირდება ცოტნე ადამიანი, როგორც უნდა ყავდეს ეს დამჯერი და მოთმენია
და ბოლოს კითხავთ აი თავიდან რაღაცა ფინეთი და ჩინეთი ვახსენებ და ეხლა ამერიკასაც ვახსენებ, კიდევ ერთხელ არც კომპეტენცია მყოფნის და არც ცოდნა რომ რამე სახის თავდაჯერებით ამაზე ვილაპარაკო, უბრალოდ რამდენიმე სტატია მაქვს წაკითხული თავად ამერიკელების, რომლებიც საკუთარ განათლების სისტემაზე წერდნენ და ამობდნენ რომ ერთ-ერთი რაზეც აი კამათობთ არის გაზომვადობის მიდგომა, ანუ ის რომ თქვა წლის ბოლოს ვიღაცამ ეხა იქ განათლების სამინისტრო არ არის მსგავსი სისტემით, მაგრამ ვიღაცა უ უყურებს რომ რამდენად თქვა ნიშნები როგორია კომპეტენციები როგორი აქვთ ბავშვებს რაც მე ხლა რასაც უსმენ თქვენთან ცოტა არ იყოს წინააღმდეგობაში მოდის იმ თავისუფლებასთან და ექსპერიმენტის სულისკვეთებასთან იმიტომ რომ მე თუ მინდა რომ ეს კონკრეტული რაღაცები მიიღწეს მეათე კლასში აღარ მივდივარ მე ექსპერიმენტებზე იმიტომ რომ ვიცი რომ ბოლოს სად უნდა ვიყო და როგორ მივაღწიო იმას და ამ შემთხვევაში აღარ აქვს ესეთი მნიშვნელობა ის ბავშვი დებატების დროს გაიხსნება და რაც მათემატიკას და მუსიკას ერთმანეთს დაუკავშირებს თუ აი რაღაცა კიდე სხვა ცოტა აბსტრაქტული ღირებულებები მაგრამ მეორე მხრივ გაზომვაც საჭიროა და ბოლომდე მასწავლებელსაც ვერ ენდობით აი ბოლო შეკითხვას ამას დაგისვამთ რომ მანდ როგორი უნდა იყოს მიდგომა
ხო ამ პრობლემა არის როდესაც დაყვავს განათლება რაღაც ტექნიკურ პროცესამდე რომ რომელშიც ხარისხის შემოწმება შეიძლება ისევე ჩავატაროთ როგორც ქარხანაში და წუნი გადავარჩიოთ იმისგან მაღალი ხარისხის პროდუქციისგან მაშინ ხო მაშინ გასაგებია რომ ეს შემოწმება ხდება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. თუმცა ხედავთ იმას რომ როდესაც შემოწმება ანუ სკოლის გარედან მოსული შემოწმება ხდება მნიშვნელოვანი, მაშინ სკოლის შიგნით იწვევს იმდენ პრობლემას რომ იმ ღირებულებას, ხო, ანუ იმ მოგებას, რაც მოაქვს შემოწმებას, კარგავთ იმ ახალი პრობლემების საფირწონით. მაგალითად, ჩვენთან შეგვიძლია გავიხსენოთ, ხო, მსგავსი რაღაც, როდესაც 2011 წელს განათლების სამინისტრომ შემოიღო სკოლების ეგრეთ წოდებული ბრენდირება, ვარსკვლავები მიანიჭა სკოლებს, ანუ დაახარისხა საკუთარი შესაძლებლობების და შედეგების მიხედვით. ერთ-ერთი საზომი ამ შედეგების იყო გამოსაშვები გამოცდები და ამას თეორიულად ესე იყო ჩაფიქრებული რომ აი ხა სკოლებს რომ მოუთხოვთ მაგალითად დირექტორებს რომ მოუთხოვთ პასუხს მათი მოსწავლეების შედეგებზე რომელიც იზომება ცენტრალიზებული ინსტრუმენტით ან გამოსაშვები გამოცდებით ისინი შეეცდებიან რომ გამოასწორონ ხო საკუთარი პრაქტიკა და უკეთესი შედეგები მიიღონ მომავალში მაგრამ სინამდვილეში მივიღეთ ის რომ ამ დირექტორებმა და არამხოლოდ დირექტორებმა თავად სამინისტროს მაგალითად რესურს ცენტრების აქტიურობაც იყო მაშინ მოახერხეს ის რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა ადამიანი გაუშვეს სკოლიდან ისე რომ მე-12 კლასი არ დაემთავრებინა. რატომ? იმიტომ რომ არ გამოჩენილიყო რომ ამ სკოლებს აქვს ცუდი შედეგები. ანუ დაიწყეს გაყრა ბავშვების.
ხო.
სკოლიდან იმ ბავშვების, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა ხარდაჭერა და ეს მაგალითად ამერიკის შემთხვევაშიც ესეა. აი ჩემი შვილის მაგალითი რო ავიღოთ, ჩვენ რო ჩავედით ამერიკაში სწავლობდა ამ პერიოდი, იქ რომ ჩავედით, ჩემო შვილებმა ცუდად იცოდნენ ინგლისური, გამოცდაზე ანუ ეს შტატის გამოცდა რო ტარდებოდა, გთხოვეს რომ არ მისულიყო სკოლაში.
გასაგებია, ხო,
მე რა გამოჩებოდა სტატისტიკა.
ხო, აი აქ ამასობში დრო გაგვივიდა და ჩემი მასაც შავრთავ, მაგრამ რა ხან პრობლემები უზიარებს ერთმანეთს, ანუ როცა დაწყებით კლასებში იყო ჩემი სოფო მეორე მესამე კლასში, ინა მასტარებელმა და ამრიგებელმა ჩაუნერგა ბავშვებს კითხვის სიყვარული, რომელიც ეხა ბავშვებს უფრო უყვართ კითხვა ვიდრე მანამდე, სოფოსაც და იმის კლასელებსაც. სად იზომება, რანაირად დათვლი, არ სად ეგ არის იზომება, მაგრამ მე ხო კმაყოფილი ვარ, ანუ მე ხო ვიცი, იქ რომ შეიძლება ნიშანზე არ აისახა, მაგრამ მთელი ცხოვრება მე რე აისახება სხვა რაღაცეებზე და ნუ რაღაც რანაირად შეიძლება რომ ვიმუშაოთ ქვეყანამ რომ ესე იყოს მეტი არ ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთეთ და კიდევ რაღაც ალბათ არერთხელ მოგვიწევს მაგაზე ლაპარაკი დროებით. მადლობა თქვენ ვინც გიყურებით და გვისმენდით ხვალამდე. Ooh.
wherever you fall. To heart.